Boleh ada sama-sama berbakti, memuji, besarkan Tuhan punya nama. Hari ini saya agak kalang kibut sikit. Pasal ini hari saya ada kak sini pukul 11, istri saya ada kak Bakerut 11.30. So kita dua pisah. Anak saya kak rumah dia agak flu, jadi tak boleh datang. So karena saya sendiri, my wife and my daughter not allow me to drive. So kita naik taksi. Nasib tak terlambat ya. Taksi tak ada hari Minggu. Pakai apa itu? Aplikasi Grab baru boleh dapat. Baru saya harus keluar antar istri saya ke Grab, pergi ke Bakerut, baru saya datang di sini. Inilah pertama kali saya ada di sini, tak ada saya punya family. Biasa mereka selalu support saya. Anyway, Tuhan ada bersama dengan kita. Sebelum saya mulakan, mari kita angkat doa. Kepadamu ya Tuhan Allah langit dan bumi yang menciptakan semuanya dan segalanya, kami datang padamu di pagi yang berbahagia ini dengan satu ucapan syukur dan terima kasih untuk kasih setia, rahmat, anugerah, pimpinan dan bimbinganmu pada kami semua. Sehingga pada hari ini Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami boleh duduk dengan diam mendengarkan firmanmu. Biarlah kiranya engkau berfirman kepada kami dan sembunyikan kami di belakang salibmu Tuhan, istimewa hamba yang engkau pakai sebagai saluran berkat ini Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus menyertai, memimpin sehingga firman Tuhan tidak berlalu dengan sia-sia, tapi dapat tempat dalam hati dan sanubari kami masing-masing. Terima kasih. Dalam nama Yesus hamba naikkan doa ini. Amin. Saya punya tajuk pada pagi hari ini, saya ambil dari Yakub pasal 1 ayatnya yang ke-12. Yakub pasal 1 ayatnya yang ke-12. Dia kata ini macam, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang mengasihinya. Tajuk kita bertahan di dalam pencobaan dari Yakobus 1 ayat 12 ya. Kalau dikatakan berbahagia, kata berbahagia sering kita pakai untuk sesuatu yang cantik, sesuatu yang indah, sesuatu yang penuh sukacita. Macam keluarga yang berbahagia, kita punya anak cucu kita sehat semua, sukses dalam kehidupan. Kita suami istri bahagia, kita punya rumah, kita punya semua tempat untuk kita pakai. Itulah bahagia. Bahagia artinya sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan duka cita. Tidak ada hubungan dengan penderitaan. Itulah bahagia. Tetapi pembacaan kita di sini mengatakan berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Sebab apabila mereka tahan uji, maka mereka akan menerima mahkota kehidupan yang telah dinyanyikan Allah bagi orang-orang yang mengasihinya. Ya? Jadi kehidupan kita orang Kristen tidak selalu smooth sailing. Selalu ada senang, ada pun susah, ada senang. Dan kita boleh menerimanya dengan baik semua itu. Karena penderitaan juga adalah anugerah, karunia Tuhan kepada kita. Justru itu dikatakan berbahagia. Jadi saudara sekalian, kesempitan, kesesakan, penderitaan adalah bagian kehidupan kita yang patut kita syukuri kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara baca dalam Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-29. Filipi 1 ayat 29 dia ada kata ini macam, kepada kamu diberikan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, tetapi juga untuk menderita. Sehingga kehidupan kita orang Kristen bukan saja kita berbahagia di dalam kepercayaan kita pada Tuhan, tapi juga dalam penderitaan. Percaya adalah karunia daripada Tuhan. Kita tidak bisa percaya kalau bukan daripada Tuhan. Kalau bukan Tuhan mengaruniakan kepercayaan kita, maka kita sulit untuk percaya Tuhan. Karena itu dikatakan dalam Yahya 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah kepada isi dunia, hingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus Kristus adalah karunia yang terbesar yang sudah diberikan kepada kita setiap orang yang percaya kepadanya supaya kita tidak binasa. Jadi kalau percaya adalah satu karunia daripada Tuhan, penderitaan juga dia bilang adalah karunia. Jadi penderitaan dan percaya, susah, senang, baik, buruk dan lain sebagainya Semua datang dalam hidupan kita patut kita mensyukuri kepada Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Ada satu cerita, cerita yang terkenal di Perjanjian Lama tentang Ayub, ya. Saudara bisa baca cerita Ayub ini pada Ayub 1 ayat 8, 9 dan 10, ya. Ayub pasal 1 ayat 8, 9, 10. Pada ayat 8 dikatakan bahwa ketika anak-anak manusia bertemu dengan Tuhan, maka iblis pun ikut sama, ya. Iblis selalu ada di mana-mana, ya, di gereja di mana dengan itu dengan Tuhan juga iblis ada. Dan iblis Tuhan tanya, "Hai iblis, apakah engkau mau melihat memperhatikan hambaku Ayub? Karena dia orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan dan tidak melakukan kejahatan." Apa kata iblis pada ayatnya yang ke-9? Apakah dengan tidak mendapatkan apa-apa, Ayub takut akan Tuhan? Iblis adalah penuduh, accuse. Dia mau bilang, kalau Ayub, kalau saya, kalau saudara tidak dapat apa-apa dari Tuhan, apakah kita masih takut akan Tuhan? Ayat 10 dia tambah lagi. Bukankah engkau yang membuat pagar di sekeliling Ayub? Di sekeliling Ayub ada pagar. Juga seisi rumahnya, istri, anak, dan semuanya. Bahkan semua miliknya. Sehingga apa yang dia miliki, apa yang kamu kerjakan telah diberkati oleh Tuhan. Dan apa yang dia miliki senantiasa bertambah di negeri ini. Ternyata Tuhan mengepung kita, mengelilingi kita dengan kasih setia Allah. Tuhan memagari kita dengan kasih setianya. Kalau bilangan Anam atau Pelampa dia kata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kalau Tuhan memberkati, Tuhan pasti melindungi. Kalau orang dunia, tidak. Orang dunia kalau kita kerja, kita dikasih gaji, dia tak tahu ini gaji kita mau pakai, mau pergi enjoy, mau bikin apa, tak mau kasih sama kita keluarga, dia tak tahu. Yang penting lu kerja baik sama saya. Tapi kalau Tuhan, dia berkatkan kita dan dia lindungi semua apa yang kita ada. Takalnya iblis bilang seperti itu, iblis tuduh karena kita manusia ini setia kepada Tuhan, sayang kepada Tuhan hanya karena kita dalam keadaan senang. Coba kalau susah, apakah manusia mau datang kepada Tuhan? Tuhan bilang, lakukanlah apa yang kau mau kepada Ayub. He's yours. You do whatever you like. Dan Ayub diberikan penderitaan sakit dari ujung rambut sampai di ujung kaki. Namun dalam penderitaan, tidak sekalipun Ayub mengeluh. Tidak sekalipun Ayub berkata kepada Tuhan, Tuhan di manakah engkau? Aku sudah setengah mati, aku sudah siksa. Kalau saya kemungkinan baru sakit gigi sudah panggil Tuhan. Setiap detik Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tapi Ayub, saudara sekalian, dia dapat bertahan dalam segala keadaan. Karena dia percaya Allah yang dia kasihi, Allah yang dia cintai, Allah yang dia sembah adalah Allah Tuhan yang baik, yang memperhatikan, menjaga dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. That is our God, Almighty God. Tuhan tidak salah menempatkan orang. Dia tidak salah menunjuk Ayub. Karena dia tahu Ayub dapat mengatasi segala masalahnya dengan baik. Ya, kita masing-masing dipakai oleh Tuhan dalam cara Tuhan yang berbeda-beda. Dan Tuhan tahu kalau kita ditunjuk, kita dapat bertanggung jawab atas apa yang sudah Tuhan kasih kepada kita. Apakah kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai orang biasa dalam kita hidup sehari-hari, sebagai papa, sebagai mama, sebagai oma, opa. Semua kita dipelihara dan dijaga Tuhan. Tuhan melalui masalah yang ada dalam kita tidak akan memberikan pencobaan kepada kita lebih dari apa yang kita mampu. Tapi Tuhan tidak pernah mencobai orang. Ayat 13 ya, dalam pembacaan ini cuma ayat 12 ya. Ayat 13 dikatakan, ayat 13 bagian B, Allah tidak pernah dicobai dan tidak pernah mencobai siapa saja. Pencobaan itu datang daripada iblis. Tapi Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi kepada kita. Tegaknya dikatakan kepada iblis, itu Ayub is yours, you do apa yang like, tapi jangan sampai kau ambil nyawanya. Itu adalah aku. Saya teringat ketika anak saya masih kecil, kalau kita mau pergi shopping, belanja bulanan, anak saya namanya budak-budak, dia pingin selalu mau ambil barang, mau pingin bawa. So saya or maminya try to get the light thing, tisu atau apa supaya dia boleh bawa. Karena umur 5 tahun tak nak saya kasih beras 5 kilo apa 10 kilo, tak mampu. Saya kasih satu tisu kecil, wah dia senang dia bawa. That is our God. Tuhan memberikan kita beritahu Tuhan memberikan kita apa saja yang boleh kita, sesuai dengan kita mampu angkat. Kalau saya manusia biasa dapat memberikan itu kepada anak saya, bawaan yang ringan, apalagi Tuhan kita. Hanya kalau kita boleh duduk di sini pada pagi hari ini dengan air condition, dengan tempat yang cantik ini, karena Tuhan sudah memelihara kita. Waktu-waktu lalu kita mungkin dalam keadaan susah, kita mungkin dalam sakit penyakit, kita dioperasi dan lain sebagainya. Tapi puji Tuhan, kalau kita masih duduk di sini, berarti tangan Tuhan tetap menuntun kita. Melewati segala lorong, melewati segala lembah, melewati segala persoalan dalam hidup ini, tangan Tuhan tetap memimpin, menjaga, melindungi kita sekalian. Saudara, dalam hidup ini sebagai manusia, kita mempunyai dua keadaan ya yang sering datang menghantam hidup kita ya. Keadaan pertama yaitu dari luar. Kita dihina orang, kita difitnah orang, kita mendapat masalah, kita dirompak orang, kita segala macam hal terjadi dalam hidup kita oleh karena ada orang ketiga, ada orang lain yang menghantam kita sehingga kita boleh jatuh dalam pencobaan, sehingga kita boleh dalam kesulitan dan kesusahan. Tapi juga dari dalam diri kita, is our desire. Keinginan hati kita kadang-kadang terlalu tinggi. Tekannya dikatakan dalam 10 hukum Allah, dia katakan janganlah engkau ingin barang punya temanmu. Karena kalau kita semua ingin akan sesuatu yang kita tidak boleh jangkau, akhirnya kita berbuat dosa. Kita melakukan hal-hal yang tidak baik dalam hidup ini, dan akhirnya kita sebagai keluarga orang tua kita atau kita sendiri dan anak kita mendapat susah, dan juga orang lain bisa susah oleh karena ikut kita. Mungkin kita bisa masuk penjara dan lain sebagainya. Karena keinginan dari desires kita tidak mengontrol, tidak dapat mengontrol apa yang kita mau. Padahal kita tidak mampu sebenarnya. Tapi kita mau berusaha sehingga kadang-kadang kita gagal. Itulah sebabnya ada tiga pilihan, there is a three choices yang saya mau kasih pada pagi hari ini. Pertama, berdoa. Doa adalah nafas kehidupan orang Kristen. Atau dapat dikatakan bahwa kalau pagi kita tidak berdoa, sama dengan orang keluar dari rumah, tidak sikat gigi, tidak mandi. Rasanya dari something wrong, ya kan, something missing. Kayaknya bercerita dia tak mau, karena dia tahu dia belum mandi. Ya. Berdoa bagi kita adalah nafas. Saya penyakit sesak nafas. Saya tahu betapa nafas itu penting dalam kehidupan kita. Saya tadi baru ada semprot itu obat nafas. Karena saya tahu saya mau bicara, saya mesti emosional dan saya semprot. Ya, saya sakit nafas. Jadi kita tahu bahwa betapa pentingnya nafas dalam kehidupan. Demikian juga doa adalah nafas kehidupan saudara dan saya, setiap orang yang percaya kepadanya. Bagi kita, at least paling tidak 5 kali berdoa setiap hari. Sudah paling kurang itu. Pertama, bangun pagi. Bangun pagi kita jangan turun ambil sandal, atau bangun pagi jangan kita ambil handphone dulu. No. Berdoa dulu. Berterima kasih kepada Tuhan karena kita dipelihara oleh Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan karena saya bisa bangun dengan sehat, segar, dan tidak kurang apa-apa. Setelah kita sudah berdoa bersyukur pada Tuhan, baru saudara cari sandal atau saudara cari handphone atau cari apa saja, kacamata apa atau apa saja ya dalam hidup. Tapi yang pertama, carilah Tuhan dalam doa. Kedua, pada waktu kita makan pagi. Ketiga, pada waktu kita makan siang. Keempat, pada waktu kita makan malam. Dan kelima, pada waktu kita mau tidur. We never know what's going on. Kayak di Indonesia, lagi tidur nyenyak, tahu-tahu tsunami datang. Lagi tidur nyenyak, tahu-tahu tanah longsor datang, mati. Sehingga itu sebelum berdoa tidur, kita berdoa menyerahkan kepada Tuhan. Ampuni dosa saya, pimpin. Kalaupun terjadi apa-apa, kita sudah serahkan kepada Tuhan. Ya. Jadi lima, itu baru berdoa. Belum kalau kita ada doa lain yang mau kita ucapkan sama Tuhan. Ada doa penyembahan, ada doa khusus. Pokok setiap saat doa lagi kita drive, kita berdoa. Tidak perlu kita tutup mata. Anda berdrive tutup mata, habis. Tahu-tahu sudah di atas, buka mata sudah enggak tahu di mana. Kita dalam kita jalan kaki, dalam kita lakukan satu tetap. Sebutlah nama Tuhan. Senantiasa Tuhan ditempatkan yang paling utama dan yang pertama dalam kehidupan kita. Saya ada sebuah pengalaman tentang doa ini. Pengalaman pribadi saya terjadi tahun 80. Pada waktu itu saya masih ship's captain. Saya masih bawa kapal ya. Dan ketika saya ada ke rumah, satu company call me. Dia bilang, "Kapten, saya minta tolong you bawa satu kapal, pasal kapal ini ada dia punya kapten. Tapi dia orang Indonesia, datang ambil kapal ke Singapura, not very familiar with the Singapore water ya. Karena Singapura dulu, itu kapal ada anchor ke anting sana, ribu. Jadi kalau orang tak tahu, belum pernah, dia nak keluar sama dengan kereta mau keluar, ya, banyak kereta bingung. So they need somebody, like pilot or like someone yang sudah experience lah. Saya diminta, saya tolong. Pukul 7 malam saya keluar dari Singapore Harbor. Kita keluar sampai ke Hasburg, tempat yang di mana Malaysia sama Singapura ada gaduh, tempat di mana itu polis Singapura punya ship ditabrak sama satu kapal asing ya. Di situ ada kira-kira 60 batu. Saya berangkat jam 7, pukul 12 lebih saya sudah sampai ke situ. Sebelahnya sudah Riau, perairan Indonesia. So I tell the captain, "Captain, your turn now, bawa itu kapal. All yours." Sudah di Indonesia punya water. So I go and rest. Anything, just call me. Saya lagi tidur. Saya rasa tak inilah. Kalau kita ada di kapal, kita tahu ya. Apa kapal saya jalan, kapal saya lagi sandar, atau lagi anchor, atau lagi floating. Dia punya oleng, dia punya gelombang, beda. So I wake up, saya naik ke atas. Semua sudah ada ke atas. Kapal tidak ada jalan, tinggal terpusing-pusing. Saya bilang, "Ada apa?" Dia bilang itu kemudi rusak. Kemudi rusak, dia ada ini, dia punya steering. Saya langsung pergi. Saya belum bikin apa-apa, belum tanya lain. Saya naik ke steering, saya pegang dia punya steering. Saya berdoa, tapi saya tak berdoa, saya tak angkat tangan macam orang Farisi. Saya cuma tunduk, saya katakan, "Allah Bapa, Yesus Kristus, Engkau adalah nahkoda agung pelayaran saya. Kiranya Engkau tolong bantu supaya kami bisa dapat melanjutkan perjalanan ini." Begitu amin, saya amin. Saya kayak disuruh orang putar badan saya ke belakang. Di belakang ada dia punya board ya, ada dia punya board box yang tempat elektris semua ada di situ. Saya panggil, saya punya engineer, saya bilang, "Yuk, open up and check dia punya fuse." Sekali dia buka fuse, dia bilang, "Captain, putuslah." Saya bilang, "Ganti baru." Small matter. Hanya fuse lampu itu yang putus. Tapi merusak kapal, berhenti sudah sekian jam, tak bisa jalan. Dan baru saya tahu bahwa kekuatan, pengalaman kita, kepintaran kita tidak bisa kita pakai sepenuh-penuhnya untuk sesuatu. Kita perlukan Tuhan. Kita perlukan Tuhan, kita minta tolong kepada Tuhan dengan doa, dengan segala macam. Dan Tuhan akan membantu kita kalau kita berdoa. Sampai hari ini, sudah 45 tahun lebih, saya masih ingat. Dan kalau saya berjalan, saya tahu bahwa Tuhan menolong saya. Saya berdoa dengan sungguh dan segenap hati. Karena doa adalah kekuatan Allah bagi kita orang-orang percaya. Tuhan menjawab setiap doa saudara dan saya. Ketika saya berdoa, semua terjadi. Melakukan sesuatu, saudara, harus dibuka dengan doa. Memerintah orang dibuka dengan doa. Melakukan bisnis juga harus dengan doa. Apalagi dalam persekutuan seperti ini. Doa adalah utama dalam kehidupan kita. Sehingga ketika doa menjadi yang utama dalam kehidupan kita, maka masalah apapun juga datang, kita dapat bertahan di dalam pencobaan. Kita kuat karena kita ditopang oleh doa. Kita menjadi kuat karena Tuhan menopang kita dengan doa. Saudara sekalian, yang kedua adalah ucapan syukur. Ya. Selalu bersyukur. Tema umum kita di sini selalu bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan dalam setiap hal. Jangan kita sakit sedikit, kita sudah mengeluh sama Tuhan. Jangan kita dapat masalah sedikit, kita sudah mengeluh sama Tuhan. Tapi dalam segala hal apapun juga, kita bersyukur kepada Tuhan. Seperti Ayub, dia katakan, "Masa kita hanya menerima yang baik-baik daripada Tuhan? Tetapi yang jelek-jelek kita tidak mau terima. Apa yang Tuhan buat selalunya baik. Mau sakit, mau sembuh, mau sehat, mau apa, semua, semua daripada Tuhan. Yang Tuhan berikan kita kekuatan. Kita masih ada di sini, sebagaimana saya katakan. Kita semua juga ada sakit penyakit. Termasuk saya dan saudara. Tapi kalau masih ada di sini, berarti tangan Tuhan tetap menuntun, menjaga kita. Kita bersyukur terus dalam Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Ada satu ibu. Seorang ibu ini tinggalnya di Surabaya. Dia punya satu anak tunggal perempuan. Dia pastor, pendeta. Sudah kawin, tinggal di Jakarta. Bersama dengan dia punya suami. Suami dia pun pendeta. Nah, pada waktu itu dia punya anak ini, perempuan, mau melahirkan. Very exciting, karena ini anak pertama, cucu pertama yang melahirkan, anak satu-satunya. So, dari Surabaya dia naik bus mau ke Jakarta. Mau jaga dia punya anak, mau jaga dia punya cucu. Dia senang naik bus. Naik bus dulu 18 jam, sekarang Pak
Bambang bilang tinggal 8 jam ya. Dulu jalan bus cuma satu jalan. Jalan. Pukul 12 mereka mampir di satu kedai biasa kayak Singapura, kita ke KL juga kita mampir ya. Dia minum, makan dan lain sebagainya. Ini ibu pun dia turun, dia pergi makan, habis makan mau sudah mau naik, dia pergi buang air masuk ke toilet. Toilet ke Indonesia tak sama kayak toilet di sini ya. Begitu dia masuk, dia terpeleset, jatuh. Dia ingat cuma jatuh ini macam. Dia mau bangun, dia tak boleh bangun, dia punya kaki terkilir. Dia minta tolong, orang tolong bawa dia duduk ke restoran, panggil tukang urut, diurut. Urut dia bukan makin baik, dia makin bengkak dia punya kaki. So, dia decided, bus harus jalan, ibu ini harus masuk hospital. Wah, ibu ini marah, oh, tak boleh. Saya punya anak pendeta, Tuhan, saya punya anak menantu pendeta. How kan kita jadi begini macam, kenapa saya boleh dapat ini macam? Mengeluh, dia tidak bersyukur. Tapi apa boleh buat? Dia tak boleh bikin apa-apa. Masuk ke hospital, dia minta tolong mereka kasih kontak dia punya anak. Kata bahwa dia ada ke hospital gara-gara. Mereka bilang tak apa-apalah. Karena pendeta mereka tahu, semua apa yang Tuhan buat adalah baik. Pagi, ibu ini bangun pukul 8. Ada 4 orang dalam satu dia punya kamar. Terus ada satu orang yang datang membesuk dia punya saudara bawa surat kabar. Dan surat kabar situ ada itu bas punya besar-besar. Punya gambar. Dia tengok, bas apa tuh? Wah, dia kasih sebut nama bas ini. Tadi pagi pukul 4 tabrak. Head collision. Mati. Luka berat, tidak ada luka ringan. Mati paling banyak. Itu ibu, tinggal panggil dokter datang. Ibu sudah tak tahu nak bikin apa. Kita lihat, kalau ibu itu tidak pleset dan tidak jatuh, ibu itu kemungkinan sudah bersama Bapa di surga. Tapi cara Tuhan untuk menolong kita menghalang dari segala macam kejadian, kadang-kadang lewat kecelakaan, lewat masalah, lewat problem, lewat apa-apa dalam hidup kita, Tuhan pakai untuk menjaga kita supaya kita tidak terkena musibah. Orang tua ini dia berdua tidak amin-amin. Ibu ini tidak amin-amin dan menjadi kesaksian kemanapun dia pergi. Menjadi kesaksian kepadanya. Bahwa Allah yang dia puji, Allah yang disembah, ada Allah yang Maha Kudus. Bersyukur selalu kepada Allah. Karena Allah tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Dia menolong, dia menjaga, dan dia memimpin kita. Itulah ucapan syukur. Jadi kita harus tetap bersyukur apapun dalam kehidupan kita. Apapun masalah yang sedang kita ada dalam hidup kita ini. Kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Yang ketiga atau yang terakhir, kesetiaan. Kesetiaan. Kita harus setia kepada Tuhan, ya. Kita harus setia dalam segala hal sebagaimana Ayub setia kepada Tuhan. Ada sebuah lagu Indonesia, lagu dunia ya, bukan lagu gereja, lagu dunia. Dia kata ini macam. Saya tak nyanyi, saya cuma dia punya lirik kata ini macam. Kesetiaanmu bukanlah sandiwara. Berkorban untukmu walau kadang kecewa. Kesetiaanmu bukanlah sandiwara. Kesetiaan ini bukanlah sandiwara. Berkorban untukmu walau kadang kecewa. Tak jarang kita dengan pasangan kita kecewa. Kita kecewa dengan istri kita kecewa dengan suami kita kecewa dengan orang tua kita, kecewa dengan anak kita, kecewa dengan cucu kita kecewa dengan orang-orang di sekitar kita, kecewa dengan bos kita. Apapun yang kita kerjakan, kadang-kadang ada satu hal di mana kita disalahkan. Ya, hujan setahun, panas setahun dihapuskan oleh hujan sehari. Baru satu kita bikin kesalahan, wah kita mulai merasa kecewa. Sebagai orang tua, sebagai anak, atau sebagai apa saja. Sebagai pasangan, sebagai suami. Itu selalu kecewa. Tapi sebenarnya yang harus nyanyikan ini bukan kita, tapi Tuhan. Karena kita selalu dikecewakan oleh Tuhan. Kita selalu mengecewakan Tuhan. Kita manusia mengecewakan Tuhan dalam hidup kita. Kita selalu mengecewakan Tuhan. Walaupun Tuhan setia kepada kita, kita tidak setia. Tuhan mati di kayu salib oleh karena dosa saudara dan dosa saya. Kita memperingati hari Paskah. Kita masih berada di dalam hari Paskah. Tuhan Yesus kita masih ada. Tuhan Yesus masih ada 40 hari untuk memberitakan tentang kebangkitannya. Kita masih dalam Paskah. Bagaimana Yesus mati bagi kita. Tatkala kita masih orang berdosa. Tatkala kita masih tidak setia. Dia telah korbankan dirinya. Dia telah korbankan kehidupannya. Untuk kita orang-orang yang tidak setia kepadanya. Begitu besar kasih Tuhan. Kepada isi dunia ini. Ya, Matius 22. Karena begitu besar kasih Allah kepada isi dunia ini. Sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya. Tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kasih Tuhan. Itulah kesetiaan Allah kepada kita. Sehingga dalam hidup ini. Saudara sekalian katakan berbahagialah. Saudara dan bertahan di dalam pencobaan. Kita harus setia dalam pencobaan. Kita harus setia dalam penderitaan kita. Kita harus setia dalam segala hal yang kita hadapi. Jangan kita sakit sedikit, kita lari cari bomo. Kita sudah ke dokter rumah sakit, tak dapat kita cari mana ada bomo. Boleh obat saya. Asal saya sembuh, tak apalah mau jadi apa. Tidak. Kita tidak setia. Kita punya masalah sedikit, kita pergi Thailand, kita pinjam uang dan sebagainya. Padahal Tuhan kata, setialah, setialah. Kesetiaan kita pada Tuhan bukan cuma satu menit. Bukan cuma satu hari, ini hari setia, besok tidak setia. Ini hari setia, tatkala kita susah, besok ketika kita senang, kita tidak setia. Kita sudah lupa, tidak. Setia kepada Tuhan adalah setia dalam seluruh kehidupan kita. Dalam susah, dalam senang, dalam seluruh apapun yang datang dalam hidup kita, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Kalau saudara baca di dalam firman Tuhan, yaitu Wahyu, Revelation, pasal 2 ayat 10b ya. Wahyu pasal 2 ayat 10b dia ada cakap ini macam. Hendaklah engkau setia sehingga mati dan aku memberikan engkau mahkota hayat itu. Mahkota kehidupan. Jadi setia kita bukan cuma sebentar. Setia kita bukan cuma sampai kita sudah sembuh dari sakit, kita sudah keluar dari penderitaan, dari cobaan, dari tantangan. No. Kesetiaan kita dalam susah, dalam senang. Kita harus tetap setia kepada Tuhan. Itulah yang dikatakan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Karena kita tetap setia kepada Tuhan. Kita tetap hidup di dalam pimpinan Tuhan. Kita hidup di dalam urapan Tuhan. Dalam kasih Tuhan yang memimpin kita. Sehingga kesetiaan kita membatangkan kita bisa hidup kekal bersama dengan Bapa Surgawi. Saudara, ada sebuah cerita. Saya kira saya pernah katakan cerita ini tapi dulu ya. Tentang seorang bapak gereja. Namanya Polikarpus. Dia adalah murid langsung daripada Rasul Yohanes Yahya. Ya, dia orang Turki. Dan dia adalah orang yang sangat mengasihi dan melayani Tuhan Yesus. Pada waktu itu orang Romawi, kerajaan Romawi, kaisarnya. Mereka mau supaya semua orang harus menyembah kaisar. Dan menganggap kaisar sebagai Tuhan. Harus menyembah. Kalau tidak ditangkap, dihukum, dimasukkan penjara. Atau dibunuh langsung. Dan Polikarpus, dia tidak mau menyembah. Dia tidak mau menyembah kepada kaisar. Dia tidak mau pasang kemenyan untuk kaisar. Dia tidak mau. Ketika dia ditangkap oleh para soldado-soldado daripada orang Rom. Dan bawa kepada gubernur Roma. Gubernur tanya, why? Dia bilang, you deny your God. Kan kau sudah tua, apa susahnya kau bilang kau tidak percaya sama Tuhan dan kau percaya kaisar sebagai Tuhan? Jawabannya begitu indah. Lembut tapi sungguh mengesankan. Telah 86 tahun. Aku melayani dia. Aku mengikuti dia. Tidak sekalipun dia menyakiti aku. Masakan saya harus menyangkal Allah Tuhan dalam Yesus Kristus hanya karena supaya saya tetap hidup. Kita boleh pakai kalimat ini, kita katakan pada diri kita, saya 72 tahun dalam hidup saya, tidak pernah Tuhan menyakiti saya. Apapun juga, masakan saya akan meninggalkan Tuhan hanya karena masalah sepele, hanya karena masalah ini dan itu. Kalau kita mungkin meninggalkan Tuhan karena tidak ada uang atau sakit atau apa saja, tapi ini Polikarpus, between life and death. Mati hidupnya dia. Tapi tetap dia katakan Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan the governor said sama dia ini macam. Kalau begitu kau akan kubunuh dengan membakar tubuh kau sampai mati. Jawabnya lagi yang kedua kali. Apimu paling bisa membakar saya 1 jam. Langsung berhenti. Tapi api penghakiman daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak akan berhenti. Api itu akan kekal selama-lamanya. Tinggal kita pilih. Kita mau api yang hanya 1 jam. Ataukah api yang kekal. Hidup kita manusia ini tidak panjang. Paling firman Tuhan kata 70 tahun atau 80 tahun. Tapi selebihnya itu sudah merupakan kesulitan. 100 tahun, 103 tahun. Kita lihat barusan kemarin ada pemakaman daripada Prince dari British ya. 99 tahun. Selama kita ada di dunia 100 tahun, 120 tahun. Kita mungkin senang. Kita tidak menderita, kita senang. Kita punya segala macam yang kita mau. Tetapi ketika kita kembali ke atas. Akan kekal. Bukan cuma 100 tahun, bukan 200 tahun. Tapi forever. Nah kalau kita kembali kepada Tuhan dengan tidak hidup di dalam Tuhan. Maka kita tidak terselamatkan. Sangat disayangkan. Kenapa waktu yang singkat ini kita tidak pakai untuk mengasihi Tuhan. Setia kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Dan selalu di dalam doa kepada Tuhan. Supaya kita tetap bertahan dan kita tetap menjadi orang yang tidak pernah meninggalkan Tuhan. Apapun pencobaan datang dalam hidup kita, kita tetap setia kepadanya. Sebab kalau kita dipanggil Tuhan. Sebagaimana Pastor David selalu bilang, dia sudah ada ke atas bersama dengan Tuhan. Dia tak ada lagi di sini, kita tengok saja di sini dia punya peti. Tapi dia sudah di atas, itulah kita. Selalu bisa bayangkan kesenangan kita bersama dengan Tuhan. Apakah gunanya? Apa kita apabila kita memperoleh seluruh seantero dunia ini. Tetapi jiwa kita akan binasa. The choice is yours. Apa kita mau dunia ini dengan segala isinya, dengan segala kemewahannya. Dunia akan lenyap dan lalu. Tapi firman Tuhan itu akan tinggal tetap. Kalau kita memilih Tuhan, maka kita tahu kita tidak akan ditinggalkan. Tuhan akan bersama dengan kita, akan menyertai kita. Saudara sekalian, pada kita hari ini, Tuhan datang. Tuhan berbicara lewat firman ini kepada kita. Kita penuh masalah, banyak tantangan, istimewa corona yang tidak pernah habis, tidak pernah usai. Sampai saat ini masih ada tetap. Banyak mengecewakan orang, banyak merugikan orang. Saya ajak sudah 3 orang-orang yang saya kasihi meninggal di Indonesia. Saya tidak bisa hadir karena corona ini. Tetapi kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, siapapun juga, kita berjalan di jalan Tuhan. Dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Dulu kita tidak boleh bergereja, kita pakai online. Ya. Tapi setelah kita boleh bergereja, hanya sekian orang boleh datang. Setelah itu, kita bergereja tak boleh nyanyi. Itu saja ya. Tapi hari ini kita sudah bisa semua, kita sudah bahkan bisa nyanyi walaupun belum pakai masker. Itulah tuntunan Tuhan kepada kita. Tuhan memimpin kita dari tingkatan sampai ke tingkatan yang lebih tinggi lagi. Tetap kita percaya, tetap kita tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Biarlah engkau setia sehingga mati. Dan aku akan memberi engkau mahkota hayat itu. Mahkota hayat, mahkota kehidupan akan diberikan Tuhan kepada orang yang mengasihi dia. Yang sayang kepadanya, hidup di dalam dia dan hidup di dalam cinta kasihnya. Amin. Mari kita angkat doa. Tuhan Allah yang baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang sudah Kau beritakan. Biar akhirnya yang sudah Kau beritakan ini Tuhan dapat tempat dalam hati kami Tuhan. Bapa apapun kehidupan kami umat manusia, susah dan senang, kami tahu Tuhan Engkau ada di dalamnya bersama-sama dengan kami. Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau memimpin kami, Engkau menjaga kami. Biarlah kiranya Tuhan Engkau tetap membimbing kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Agar supaya kami tetap setia mengasihi Engkau, tetap bersyukur dan tetap berdoa dimanapun kami ada. Apapun masalah kami, kami serahkan kepada Tuhan. Berdoa bagi saudara-saudara hamba yang sakit Tuhan, biarlah tangan kasih Allah yang berlobang paku, yang mati bagi kami orang berdosa, akan memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara hamba Tuhan. Memberikan mereka tuntunan, memberikan mereka kesehatan dan kekuatan dimanapun mereka ada. Berkati gereja Katong ini Tuhan, berkati para pengurus, Pastor David Tan, dan juga para pengurus Pak Brother Billy dan Ruby, dan juga teman-teman yang lain Tuhan, Pak Michael. Siapa saja Tuhan yang tak dapat hamba sebut satu persatu. Kiranya tangan kasih Tuhan akan menaungi, menjaga mereka. Supaya dalam kehidupan mereka Tuhan, mereka tetap setia kepada-Mu. Melayani Engkau dalam seluruh keberadaan mereka. Berkati jemaat ini Tuhan dan pimpin kami semua. Walaupun kami harus berpisah dari tempat ini. Kami percaya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Akan menuntun menjaga kami Tuhan. Tidak saja pada hari ini, pada besok sampai selama-lamanya. Sampai dengan Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Di dalam nama Yesus. Amin.